Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica. Na kraj.
Do 14.55 sa vama je Dušan Kazeković.
Gost ovo nedeljne riznice, poštovani slušalci, je Slavko Jeknić, jedan od najpoznatijih srpskih guslara. Nastupao je u TV seriji Vukaradžić i pozorišnim predstavama Gorski vijenac, Buna na Dahije, Kad se deli sreća i nesreća i tako dalje. Bio je prvak Srbije i Saveza srpskih guslara, a jedini je koji je dobio Zlatnu povelju Saveza guslara za izuzetan doprinos. U muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu na odseku za etnomuzikologiju predaje gusle i epsko pevanje. Diplomirani je ekonomista. Piše poeziju i prozu. Do sada je objavio 10 knjiga, kao i veći broj književnih radova koji su štampani u brojnim zbornicima i časopisima. A povod našeg današnjeg susreta je knjiga Slavka Jeknića Gusle naše svete. Izdavač je Guslarsko društvo Filip Višnjić Beograd, pod pokroviteljstvom Saveza guslara Srbije. Dobrodošli.
Hvala lijepo, zahvaljujem se na pozivu za gostovanje u ovoj emisiji i želim da našim slušalcima prezentujemo gusle na najbolji mogući način.
Gusle su kroz istoriju Srba mnogo više od običnog instrumenta, a guslar je posebna vrsta, rekla bih, vojnika u službi nacionalnog i kulturnog nezaborava. Vi knjigu Gusle naše svete počinjete zakletvom srpskog guslara i kodeksom koji svaki guslar mora da poštuje.
Tako je. Znači, glavna, da kažem, obeležja ove knjige su tradicija i to naše kulturno nasleđe koje sa sobom nosi i određene, kako bih rekao, životne stvari koje svima mnogo znače. Ovdje u ovom slučaju su pitanju gusle, tradicija i spona sa našim slavnim precima. Zakletva srpskog guslara je na prvom mjestu u ovoj knjizi, s obzirom da znamo da svaki guslar nije samo običan čovjek koji gusla i pjeva uz gusle, već neko koje, kako bismo savremenim rečnikom mogli reći, portparol srpskog naroda, i on se intenzivno bavi i razmišlja na način kako narod razmišlja i pjeva onome što narod želi i što je naša realnost, da tako kažem. Evo, ja bi, da ne bismo mnogo zadržavali naše slušaoce, pročitao zakletvu srpskog guslara. Kunem se pred Bogom i svima svetima, otadžbinom svojom, zdravljem i slobodom, da ću svetu dužnost srpskog guslara vršiti u skladu sa zavjetom naših predaka i biti dostojan tumač srpske istorije, morala, pravde i slobode, kao što su to bili naši preci od kojih smo gusle naslijedili. Kune se Gospodom i Presvetom Majkom Bogorodicom da ću sa guslama i narodnom epskom poezijom čuvati slavu i ponos svoga srpskog roda i da gusle neću ostaviti dok svoj sveti zadatak ne ispunim. Kunem se imenom i čašću svojom da me na svetom putu čuvara srpske tradicije ništa ne može zaustaviti niti obesmisliti moj trud da za buduće generacije sačuvam srpske gusle i ostavim ih u nasljeđe onima koji će znati u buduće da čuvaju i nastave ovu srpsku tradiciju. Tako mi Bog pomogao.
Svakog guslara moraju da krase visoke moralne norme i postoji nešto što se zove kodeks guslara.
Tako je. U ovoj knjizi je upravo sadržan taj kodeks u smislu da je tačno nabrojano kakva je uloga srpskog guslara, koji su njegovi ciljevi, koje on dužnosti treba da obavlja na tom putu, da čuva i štiti srpsku tradiciju, da pri tom bude visokih moralnih vrednosti, da očuva ono nasleđe koje smo nasledili od naših predaka i da čitav svoj život posveti tome kao neko kome je to životni cilj i zadatak koji treba da završi i da dovede do kraja.
Mi ćemo kroz ovu današnju riznicu doći do guslarstva u 21. veku. U 21. veku, eto Bogu hvala, gusle su stavljene na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog svetskog dobra i o tome ćemo pričati, ali da mi krenemo šta su gusle bile za Srbe kroz istoriju. Krenemo kroz istoriju guslarstva koja prati našu epsku poeziju, beleži istorijske događaje, prenosi ih dalje u narod i budućim generacijama i kao što bi pesnik rekao, kad su Srbi čitali ušima, gusle su bile Srbima jedine škole i jedini univerziteti.
Upravo tako. Veliki srpski pjesnik 20. vijeka, Radovan Bećirović Trabješki, je u svojoj knjizi o guslama nabrojao da su gusle, pored ostalog, naša duhovna akademija. Duhovna akademija srpskog naroda iz prostog razloga što se zna da su gusle uz svetu pravoslavnu crkvu bile vjera i ponos našeg srpskog roda i nadahnuće kroz burna vremena u istoriji srpskog naroda. One su ujedno simbol otpora i slobode. Imale su ulogu koja nije samo da kao instrument upotpuni neke trenutke opuštanje i razonode, već su one bile stalni podsjetnik kako se čuva vjera, otadžbina i sloboda. U neviteškom dobu kakvo je naše danas, teško je objasniti koliko su ljudi izgubili dušu i postali neprijatelji sami sebe, a gusle su tu, one nas pozivaju na razum i utiču na ljudsku svijest kao nešto sveto i veliko, nešto što je poteklo iz našeg naroda i nešto što nas obavezuje da prvenstveno budemo ljudi, kako je to govorio sveti patrijarh Pavle.
Gusle su autentičan srpski instrument balkanskih prostora. Kada se one pojavljuju, kako se razvija guslarstvo, ko su veliki i značajni guslari, možda bi bilo uputno, naravno nema nekog da nije čuo za Filipa Višnjića, ali ima tu još mnogo imena koja treba spomenuti.
Naravno. Evo možemo reći ovako malo i da kažem, pjesnički gusle su po Božjoj promisli zaječale u srpskim rukama ko zna koliko stoljeća unazad. Nekad je to bila pjesma slavlja i radosti, pjesma viteštva i ponosa, nekad je bila poklič i podrška u borbu za slobodu ili zakletva i nadahnuće Srbinu da ne poklekne u najtežim vremenima. Kroz istoriju gusle su obeležile srpski rod jer se preko njih prenela sva ona tradicionalna i duhovna, možemo slobodno reći duhovna tradicija našeg srpskog naroda, jer su uvijek gusle bile sa nama kroz istoriju, kroz vjekove ropstva, kroz stradanja i sve ono što smo kao narod prošli do današnjih dana, a ujedno su očuvale onu srpsku veličinu i ono srpsko moralno opredelenje da budu svoji na svome, da se bore za slobodu i da budemo, što kažu ljudi. Kroz ovo proteklo vrijeme, kroz vjekove kada su gusle postale, kako bi se reklo, naša svakodnevnica, imamo dosta podataka, ali možemo reći one najglavnije, a to su da su se gusle pominju u psalmima Svetog pisma. Zna se da je car David guslao i pjevao uz gusle. Tako da imamo najglavnije pokazatelje, to jest činjenice da su se gusle slušale širom Europe, da su srpski guslari bili gosti na evropskim dvorovima i pominje se tu jedan guslar, Dimitar Karaman. 1415. godine on je pjevao na dvoru poljskog kralja Sigmunda. Zatim imamo podatke da gusle su se slušale na dvoru Nemanjića također. Car Dušan je znao prije pohoda da sluša gusle i frule i bubnjeve. To su bila tri instrumenta koji su bili zastupljeni na dvoru cara Dušana. Tako da možemo još nabrojati mnogo tih podataka, ali evo ja ću reći samo neke koliko su gusle bile važne, znači u nekom našem razvoju kao naroda i tako dalje, da su, što kažu, uz gusle se slavila i radost i žalost, u smislu da su gusle dugo vremena smatrane korotnim instrumentom, da su ljudi kada su bili u žalosti željeli i voljeli da slušaju gusle, jer gusle su kod svih ljudi, pogotovo Srba, izazivale posebne emocije i osjećanja, tako da je to jedna velika i nepresužna energija koja, kako bi se reklo danas, opija ljude duševnim pijanstvom. O guslama možemo dosta pričati, ali ja ću samo nabrojati neke činjenice koliko su gusle bile važne u srpskom rodu. Kada su počeli Balkanski i Prvi svjetski rat, naši vladari su pozvali ljude koji su živjeli daleko od otadžbine da dođu da se bore za srpsku stvar. Međutim, taj odziv je bio dosta slab. Knjaz Nikola Petrović je poslao tada guslara Petra Perunovića Peruna da dođe u Ameriku i da sa guslama pokuša da kod njih probudi taj patriotski i rodoljubivi instinkt da dođu da se bore za oslobođenje Srbije i Crne Gore. I imamo podatak da je taj guslar Petar Perunović Perun, jedan od najpoznatijih naših guslara, doveo preko 12.000 dobrovoljaca da se bore, što bi se reklo, za oslobođenje naših krajeva. Gusle su često puta kod ljudi izazivale takva osjećanja da su ljudi, slušajući gusle i junačke podvige o kojima se pjevalo o guslama, bili toliko nadahnuti da su željeli čak i da, što kažu, daju svoj život da bi ušli u takvu pjesmu. Međutim, postoje podaci da je knjaz Nikola u jednom periodu branio da se gusle slušaju u oči bojeva, jer su ljudi sa stanovišta vojne strategije ginuli ponekad i bezrazložno i jurišali i onda gdje nije to bilo potrebno, da bi ih opjevao neki guslar, da o njemu postoji pjesma, jer je pjesma davala besmrtnost svakom čovjeku koji uđe u pjesmu, on je dobio u tom nekom duhovnom smislu vječni život, jer je pjesma nešto što traje vjekovima i nešto što govori o tim podvizima tih ljudi. Tako da činjenica je da su gusle tada u tom periodu slušane nakon bojeva, a narodni pjevač je svim tim ljudima, svim tim junacima davao mjesto u pjesmi shodno njihovim zaslugama. Nekada je bilo da u tim pjesmama se pominju i neke negativne stvari, da se govori o izdajama, o prokletstvu, o svemu tome, ali svaki je dobijao u narodnoj epskoj pjesmi svoje mjesto po zaslugama. Zatim reći ćemo da su neki najpoznatiji guslari u 19. vijeku Tanasije Vučić, Jevre Mušćumlić, gostovali na evropskim dvorovima i pjevali, znači, naše narodne epske pjesme. Možemo reći da u jednom periodu razvoja srpske države da su gusle imale veoma značajno mjesto u našem društvu, odnosno u našoj državi, i napomenut ću jedan poseban slučaj kada je bila sabor guslara, odnosno takozvana guslarska utakmica 1933. godine na Kolarčevo narodnom univerzitetu u Beogradu. Lično kralj Aleksandar Karađorđević je bio predsjednik žirija, proglasio pobjednika, darovao ga sa crnogorskom narodnom nošnjom, darovao ga sa jednim pištoljem, revolverom u stvari, i taj je guslar dobio priznanje, a radi se o Iliji Vukoviću, koji je bio rodom iz Gacka, i on je ponio taj epitet kraljevog guslara jer je pjevao, znači, na prijemima na dvoru i uvijek kad je bilo neophodno da se čuju gusle i narodna epska poezija.
Svaki vladar je imao svog guslara.
Pa uglavnom su imali svi svoje guslare, a evo rekli smo i ranije da se i na dvoru cara Dušana slušale gusle i da su bile prihvaćene kako od vladara, tako i od crkve i od naših duhovnih otaca.
Gusle i narodni ep uvek idu naravno zajedno. Evo, iz vaše knjige čuveni francuski putopisac Lamartin, koji je napisao i objavio veći broj romana i putopisa i koji je između ostalog pisao i o Srbiji i Srbima, bio oduševljen našom narodnom epskom poezijom i zapisuje sledeće: to je viteška poezija koja se pjeva sa pištoljem u ruci i nogom u zengi, o ljubavi, ratu, o krvi, ljepoti, o crnokosim ljepoticama i pobijenim Turcima. Njeno obilježje je ljupkost u snazi i slast u smrti. Eto tako piše čuveni Francuz.
Pa tako je. Znači, tu imamo dosta podataka o tome koliko su gusle važne za srpski rod, koliko su one pogotovo narodna epska poezija, jer kako smo rekli, znači, ona svaka narodna epska pjesma po svojoj formi sadrži jednu cjelinu koja je u tom nekom finalnom proizvodu, znači, postala jedna zaokružena priča i koja, znači, svim čitaocima tumači na slikovit način određene likove iz narodne epske pjesme, kao da gledamo neku dramu ili film oko tih likova dramskih sadržaja iz narodne epske pjesme. Svako vremensko razdoblje u srpskom rodu imalo je svoje junake i događaje koji su ostali zabeleženi u narodnoj pjesmi. A svaki historijski događaj, ličnost od značaja, je opjevana na jedan dostojanstven način i ostala, što kažu, da živi u pjesmi i nakon fizičkog nestanka.
Zvala, zvala,
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je Slavko Jeknić, jedan od najpoznatijih srpskih guslara, pisac velikog broja knjiga, a povod našem današnjem susretu je njegova knjiga Gusle naše svete, pa nastavljamo priču o guslama i guslarima. Gospodine Jekniću, 2018. gusle su stavljene na UNESCO-vu listu svetske nematerijalne kulturne baštine i time su zaštićene i pokazano je da gusle nisu nikakva prošlost ni dosada, kako mnogi znaju da kažu koji vole samo moderno, nego su zaista nešto što treba zauvek zaštititi.
Tako je. Ovo je veliko priznanje ne samo za gusle i pjevanje uz gusle, već za čitavu našu državnu zajednicu iz prostog razloga što je, znači, po onom što su gusle značile našem narodu i našoj državi, svojevremeno započeta jedna opsežna akcija kako bi se gusle dobile i jedno takvo priznanje. S obzirom da su ih mnogi osporavali, da su mnogi željeli da ih ostave u muzej, da ne postoje.
Iako i pored toga što su mnogi osporavali, guslarske večeri su decenijama bile pune. Tiraži ploča, CD-ova nisu zanemarljivi. Gusle se vole u našem narodu.
Tako je.
I šta ste vi? Vi ste onda shvatili da treba nešto da učinite i da kandidujete gusle da se zaštite?
Naravno. Savez guslara Srbije je pokrenuo jednu široku akciju da se što više prikupi materijala koji će biti prezentovan i koji će biti prosleđen na UNESCO kako bi mi kao Savez guslara Srbije, odnosno ljudi koji se bave guslama, dobili to priznanje, a to je priznanje da su gusle uvrštene na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. To je jedan ogroman iskorak za sve guslare, a ne samo za guslare, već i za državu Srbiju, jer je i ona, pored slave i
kola
dobila još jednu kulturnu instituciju, a to su gusle, koje su prihvaćene kao kulturna vrednost našeg naroda.
Srpske gusle.
Srpske gusle, naravno. Jer
sada će se tu pojaviti i neki drugi, kažu, što ne crnogorski, a što ne hercegovački.
Posle ovog priznanja, za gusle, odnosno pjevanje uz gusle, pojavili su se mnogi iz okruženja koji su željeli pod broj 1 da ospore Srbiji to pravo, da ona može da se predstavlja kao neko ko ima takvu kulturnu vrednost, već su, recimo, ljudi iz okruženja, iz država, recimo, iz Hrvatske Hrvati, iz Bosne Muslimani, sa Kosova i Albanije Albanci, koji su htjeli da po svaku cijenu nama pomute radost, a sebi da steknu tu poziciju da su gusle njihove taman koliko i naše. Međutim, realnost je sasvim drugačija i to je samo jedan pokazatelj da su nekada ti ljudi, ti narodi bili također Srbi, koji su u datom trenutku promijenili svoju vjeru. Sa sobom su ponijeli gusle i sad ih prikazuju kao nečije tuđe ili strano, a u stvari to su samo, znači, još jedan pokazatelj da su oni iz našeg naroda koji su uzeli drugu vjeru i odrekli se i Srbije i srpstva i sada žale vjerovatno duboko zbog toga, ali što kažu, događaj koji je vrlo značajan, kako sam rekao, i za gusle i za guslare i za državu Srbiju, je nama dao jednu novu snagu, jednu novu energiju u kojoj ćemo pokušati da iskoristimo da gusle dobiju mnogo veći status od onoga koji danas imaju u našoj državi.
O guslarstvu u 20. i 21. veku ja bih to, ako se gospodin Jekniću slažete, ostavila za negde sledeći segment. A sad u ovom segmentu Riznice ja bih još malo da pričamo o guslarima prošlih vremena i o narodnoj epskoj pesmi, jer to jedno bez drugog ne ide.
Naravno.
O Vukovim pevačima.
Tako je, pomenut ćemo i njih. Znači, moć guslarevog pjevanja i snaga epskog stiha u sebi nosi takozvani energetski potencijal koji pozitivno utiče na slušaoca kao duhovna pokretačka snaga koja ga, kazano njegoševskim rečnikom, opija duševnim pijanstvom. Kad se gusle i glas jedine, energija koju oni proizvode u mentalnom i filozofskom smislu kao jedan cjelovit proizvod stižu u sferu ljudskih osjećanja i emocija u vidu melodije kojom se naše srpsko biće oduvijek hrani. znajući da je to tako, kroz ovo moje bavljenje guslama, istraživanje i tako dalje, došli smo do nekih novih saznanja o prvoj narodnoj epskoj pjesmi, koja nije bila u desetercu, već to je bila pjesma takozvana Bugarštica. Ta pjesma nam govori o vremenu kada su se pojavile te prve narodne epske pjesme, i ova jedna pjesma koja je pjevana recimo u Italiji pred napoljskom kraljicom Izabelom, koju je pjevala grupa Srba Orao se vijaše, ona nam govori o despotu Đurđu i Sibinjane Janku, gdje se u njoj na jedan, da kažem, lirski način govori o čovjeku koji je zatvoren u tamnici, koji toliko želi slobodu, koji doziva sokola da soko prenese njegovu želju gospodaru despotu Đurđu, da ga pusti, da će se on boriti i da će se da će sokolu se revanširati na taj način što će moći od njegovog junaštva da se najede mesa turskoga, da se napije turske krvi i tako dalje. Te bugarštice su u tom vremenu pjevane horski, znači nisu pjevane uz instrument, nego samo su pjevane iz glasa, i pjevala ih je grupa Srba koje su, kako se kaže u jednom zapisu, dobježali u Italiju pred turskom najezdom. U tom zapisu se pominju i imena tih Srba koji su izveli tu pjesmu pred italijanskom kraljicom, i da je to ostavilo jedan snažan utisak na nju, jer je i sama melodija i način prezentovanja pjesme bio vrlo upečatljiv, tako da je ona pohvalila posebno tu grupu ljudi, i koji su kasnije imali priliku da nastupaju na nekim drugim mjestima u Italiji. Ovo hoću da kažem da takav jedan odnos srpskog naroda prema narodnoepskoj poeziji je bio kroz sve vrijeme našeg postojanja. U vremenu kada je nastalo najviše tih narodnih epskih pjesama, kada je najviše su i zapisane, to je bilo u vremenu Vuka Stefanovića Karadžića, koji je putovao po Srbiji, po Hercegovini, po Crnoj Gori, po svim krajima gdje su živjeli Srbi, da zapisuje te narodne pjesme. Iz tog perioda, znači, možemo pomenuti najpoznatije Filipa Višnjića, starca Miliju, Tešana Podrugovića, starca Raška, slepu Živanu, slepu Jecu i tako dalje. Ima ih 30-ak koji su pobrojani u knjizi, i koju je pjesmu narodnu Vuk od kojeg pjevača zapisao.
A sad jedno lično pitanje, od ovih svih imena koje ste spomenuli, vama kao guslaru, čovjeku koji piše i istražuje, pišete i poeziju, ko je od tih guslara vama negdje najbliži?
Pa ja mogu da kažem sa aspekta nekoga ko je iščitavao te zapise i članke o tim ljudima, da ipak najjača, najmoćnija, da kažem, ličnost bio Filip Višnjić, iako je bio slep, ipak je on bio, jer obično se kaže da je teško dva dobra sastaviti, a on je postoji malo neke šaljive priče, koliko bi možda da nije bio slep, možda bi bio samo jedan običan junak koji je poginuo u nekom boju i da ga više niko ne bi ni pomenuo.
Pa, guslari su zaista bili posebni ratnici.
Naravno, i oni su učestvovali, kako sam rekao, pomenuo sam prije, Petar Perunović Perun, koji je direktno u boju bio. Znači, za vrijeme dok su bile bitke, on je pjevao za svoje saborce, hrabrio ih i pominjao njihova imena, i one koji su poginuli, i one koji su ranjeni, i one koji su se borili, jer to je, kažemo, odnosno kaže se, jedna nepresužna energija koju gusle proizvode u sferi ljudskih osjećanja. Tako da rekli smo, znači, za Vukove pjevače, to je vrlo značajno da imamo i jednu takvu informaciju koje su to sve pjesme od kojih je to Vuk Karadžić zapisao. Kasnije su se pojavili i drugi pjesnici koji su, znači, sami sastavljali pjesme i zapisivali. To je negdje u 19. vijeku, kraj 19. početak 20. vijeka. Ima dosta pjesnika, ali bitno je da kažemo koliko je ovo značajno što je reformator našeg jezika i pisma Vuk Karadžić, znači, uspio da sakupi i da se to objavi, jer imamo saznanja da je lično knjez Miloš Obrenović naredio da se štampa ta Vukova zbirka, gdje je on sve to što je sakupio objavio u toj jednoj zbirci. Tako da posle je to dopunjavano, ali bitno je zbog naših slušalaca istaći da gusle uvijek su bile, što bi se reklo, korak ispred tog vremena u kom su se pojavljivale, iz prostog razloga što je taj, iako je bio slijep guslar, ali on je Filip Višnjić, ali on je vidio na svoj način da će doći sloboda, da ćemo se spasti ropstva, da je pjevao o tome, da je silno želio da, kako bi se reklo, u tim svojim pjesmama predvidi to. Pa recimo imamo u pjesmu Početak bunena Dahije, gdje tačno se može vidjeti šta sledi iz tog njegovog pjevanja, šta će se dešavati dalje. Jer oni su bili i proročki,
istorijsku tačnost.
Jeste.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš današnji gost je Slavko Jeknić, jedan od najpoznatijih srpskih guslara, a povod je njegova knjiga Gusle naše svete, izdavač Guslarsko društvo Filip Višnjić Beograd. I gospodine Jekniću, nastavljamo iz prošlosti, idemo u budućnost, neka ovaj posljednji segment današnje Riznice bude posvećen današnjim guslarima, pesnicima novih vremena i najpoznatijim pesmama. A pošto sam rekla na početku emisije da vi radite između ostalog i u školi Mokranjac u Beogradu, predajete gusle, kakvu generaciju negde osjećate za budućnost? Kakvi će guslari da vas naslede? Pre nego što to počnemo, ja bih voljela da čujem, vi ste diplomirani ekonomista, kako ste vi počeli da guslate?
Pa ja sam počeo kao dečak od nekih...
Rođeni ste u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori,
u Šavniku.
To je opština Šavnik, jedno malo mjesto tamo pored Šavnika, Bojan se zove, rodno selo Krnja Jela. I hoću da kažem, kao dječak od nekih 12 godina sam zavolio to, jer u mojoj porodici je bilo i pre mene guslara, i moj otac je bio, može se reći, sasvim solidan guslar, samo što on nije želio da se sa tim bavi. Moj jedan ujak također odličan guslar bio, imalo mi je i sa po kome doći sa majčine i sa očeve strane, a evo mogu reći da sam tu ljubav prema guslama prenio i na svog starijeg sina Nikolu, koji je rođen u Beogradu, ali je zavolio gusle i sada je sigurno može se reći sasvim solidan guslar. I on će još da napreduje. I
vi ste još kao student ekonomskog fakulteta, su vas pronašli i u čuvenoj seriji Vuk Karadžić, vi tu guslate.
Tako je, tako.
Eto, to je vaša
ja
prva,
što kažu,
prvi izlazak veliki na javnu scenu.
Tu stekao jedno veliko priznanje kao student, da su me odabrali da u toj televizijskoj seriji o Vuku Karadžiću učestvujem u nekoliko epizoda kao guslar, naravno, a bilo je tu i nekih scena gdje sam i učestvovao kao glumac ili statista. Pisati i čitati može svako, ali pisati i stvarati može samo onaj ko ima neki svoj mir i neku svoju slobodu. Ja sam tu slobodu posle dugo vremena osjetio odlaskom u penziju i nastavio sam da čitam i da pišem, i u tom periodu od neke 2 godine, skoro koliko sam u penziji, nastale su 3 knjige, što će reći da meni je to prijalo i ja sam konačno počeo da radim ono što volim. Pored toga, u muzičkoj školi Mokranjac ima oko 10 dječaka i djevojčica koji uče kako se gusla i pjeva, znači tamo ima etnomuzikološki odsjek koji ima predmet gusle i epsko pjevanje i ja sam počeo, kažem, sa odlaskom penziju i to da radim. I ta djeca koja su rođena ovdje u Beogradu, ali iskazala su određenu želju da nauče kako se gusla i pjeva, i sa druge strane može se konstatovati da će oni biti vrlo uspješni u nekom narodnom periodu.
Da li vi osjećate neki preporod guslarstva?
Pa naravno.
Nekako je bilo prirodno, kad sam vas pitala za ovako intimnije delove vašeg života, to je bila tradicija u Crnoj Gori, u opštini Šavnik, vaš
naravno,
deda,
svuda,
otac,
tu je...
To se mnogo više negovalo. Sad govorimo o jednoj urbanoj velikoj zajednici.
Naravno, ali iz tog kraja je poteklo nekoliko odličnih guslara. Ja bi ovom prilikom pomenuo nenadmašnog guslara Boška Vuječića. Mi smo iz istog kraja. I još bi bilo tu, ali nema potrebe da sad pominjamo poimence, ali smatram da u ovom vremenu gusle su doživjele određeni procvat, iz prostog razloga što je iskazana velika želja i potreba da ti mladi ljudi koji su ljubitelji gusala nauče. I pojavio se u zadnjih 20 godina, možda i 30, jedan jako zavidan broj odličnih izvrsnih guslara koji su nastavili tu tradiciju slavnih guslara, kao što su bili Petar Perunović Perun, kao što je bio Tanasije Vučić, Jevre Mušćumlić i mnogi drugi. Ti mladi guslari današnjeg vremena su preuzeli, što kažu, njihovu ulogu i nastavili da pronose slavu gusala. Evo, rekao sam, među njima je i moj sin Nikola, a ima ih još jako puno, pogotovo mladih guslara, koji su naša budućnost i kojima treba pružiti šansu da još mnogo napreduju, da još mnogo više iskažu svoj talenat i svoje umijeće, a to nam daje mogućnost ova, što kažu, situacija, opet se vraćamo na UNESCO, da su gusle prihvaćene kao takve, kao nematerijalno dobro i da sada je na državi Srbiji, na Ministarstvu kulture, koji su pomogli ovu našu aplikaciju UNESCO, da što kažu, pomognu da gusle još više izdignemo na jedan veći nivo. Hoću da istaknem ovom prilikom da danas postoji više škola gusala kako u Srbiji, tako u Crnoj Gori, tako u Hercegovini, u svim krajima gdje žive Srbi, a to opet ide u prilog naše tvrdnje da gusle doživljavaju jedan procvat kao nešto što je što kažu, vrlo značajno za našu tradiciju i našu duhovnost.
Vi ste nekada i svi drugi guslari su učili od određenih učitelja, da li od dede, da li od nekog koji u kraju bio poznat, a ovo je vrlo lepo da se gusle uvode kao predmet u muzičkim školama, evo u Beogradu, u Kraljevu, gde sve
u Nišu.
Ima, Nišu.
Tako je, vrlo je značajno da se toj nekoj omladini ili u djeci koja žele to prvenstveno da prate i da čuju, pruži mogućnost da i nauče. I u tom smislu, evo, imamo već nekoliko škola zvaničnih, ima još dosta škola koje su na nivou društava i tih guslarskih organizacija, gdje mladi guslari imaju priliku baš da nauče i da se formiraju ne samo kao ličnosti, već i kao guslari koji znaju da cijene i da nose tu tradiciju, što kažu, sa sobom i da to prenose i drugima. Ja ću samo pomenuti da ti mladi guslari ne samo da su talentovani, nego oni žele da napreduju, ali napretka nema ako se ne omogući da oni imaju prostor gdje mogu da se okupljaju, a tu očekujemo podršku od države Srbije i Ministarstva za kulturu, da recimo Savez guslara Srbije u narednom nekom periodu dobije jedan prostor gdje će moći da se napravi jedan muzej, gdje će moći da se napravi jedan klub, gdje će guslari dolaziti, gdje se mogu održavati književne i druge manifestacije, da imamo to neko kultno mjesto gdje guslari, što kažu, imaju neki svoj mir i da mogu na miru da rade i da stvaraju.
Postoji pesnici novih vremena, to su novo komponovane, jel tako? Mogu tako da se...
Tako se može reći, ali možda je bolji izraz narodski pjesnici, znači pjesnici iz naroda. Rekli smo za Radovana Bećerovića Trebješkog, koji je zaista jedna izuzetna ličnost koja se pojavila i iza kog je ostalo mnoštvo pjesama koje su ne samo potkovane istorijom i tradicijom, već mnoge od tih pjesama su zaista sa toliko uverljive, toliko su, kako bi se reklo, da kad čovjek sluša tu pjesmu kao da gleda to šta se dešava na bojnom polju ili šta se dešava u nekom, na nekom megdanu ili u nekom jurišu i tako dalje. Pomenuo bi od mlađih guslara, odnosno današnjih pjesnika, pardon, Slavka Peroševića, isto iz mog kraja, koji je se pojavio relativno skoro, ali je u ovom vremenu napravio stvarno jedan izuzetan posao, objavio mnoštvo pjesama.
On beleži nove događaje.
Jeste, on pjeva i o novim događajima, ali znači uvijek su gusle pratile sve što kažu dostojno pjesme. To su pjesnici pisali pjesme, a guslari pjevali i tako dalje. Tako da eto, što kažu, ima mnogo, mnogo ljudi koji pišu, koji iza kojih će tek da ostanu ta neka, što kažu, velika djela po pitanju epskog deseterca i koji će za neke buduće generacije također biti značajni, jer će gusle nastaviti da traju, jer naša je želja i obaveza da ih sačuvamo, da ih prenesemo budućim generacijama, kako to stoji u zakletvi srpskog guslara i u kodeksu srpskih guslara.
A sada, 1, 2, 3, koje su vama najdraže pesme kad guslate?
Pa, mnogo pjesama ja znam, dosta sam ih i sam napisao. Najčešće pjevam Ropstvo Janković Stojana, Stari Vujadin, Majka Jugovića, znači od tih narodnih pjesama i postoje neke.
A ono što ste pisali, događaje beležili?
Pa, ja sam svojevremeno napisao jednu pjesmu koja govori o velikoj nepravdi koja je načinjena našem narodu. To je ovo bombardovanje, zavjera, znači protiv srpskog roda i tako dalje. Pjesma o našim junacima, Ratku Mladiću, Radovanu Karadžiću i svima onima koji simbolišu to vrijeme. Istorija će te kasnije da kaže koliko su oni bili značajni, ali oni su svakako dostojni epske pjesme, naravno.
A da vas pitam, Slavko, kada su guslarske večeri, koncerti i tako dalje, da li je to uvek sve puno?
Pa uglavnom su pune sale, jer guslarske publike ima još uvijek dosta, mada jedan pozamašan deo, s obzirom da ja već nekoliko decenija učestvujem na guslarskim večerima i tako dalje, je jednostavno nestao sa ovog svijeta, otišli su, ali uvijek, još uvijek ima generacija koje žele i rado slušaju gusle. I na guslarske večeri su vrlo posjećene i postoji uvijek veliko interesovanje.
To je verna publika koja da sala ostane prazna.
Naravno, mi smo sa tom publikom, pošto se mi guslari godinama znamo tu publiku koja dolazi i u nekoj, kako bi se reklo, varijanti prijateljstva, pogotovo sada i preko ovih društvenih mreža, ljudi se interesuju kad će da bude, ko će da učestvuje i tako dalje. Tako da sada je to neka druga priča.
Sada je to mnogo lakše. Ja vam se najlepše zahvaljujem, vreme jako brzo prolazi, na današnjem razgovoru. Gost današnje riznice je bio Slavko Jeknić, jedan od najpoznatijih srpskih guslara, pisac. Napisao je 10 knjiga, a predmet našeg današnjeg interesovanja je bila knjiga Slavka Jeknića Gusle naše svete. Izdavač je Guslarsko društvo Filip Višnjić Beograd pod pokriviteljstvom Saveza guslara Srbije. A gusle naše svete, eto Bogu hvala, stavljene su 2018. i na UNESCO-vu listu svetske kulturne nematerijalne baštine. Još jednom, najlepše hvala na današnjem gostovanju.
Hvala i vama, ja bih pozdravio sve vaše slušaoce i vama posebno zahvalio što ste obratili pažnju da ipak jedna ovakva knjiga i jedna ovakva priča koja se tiče tradicije i usmenog predanja naših predaka, pa sve do današnjih dana, dobije priliku da se čuje preko talasa Radio Beograda. Hvala vam najljepše na pozivu za gostovanje u ovoj emisiji.
Hvala vama. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.